În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, cuvântul de învățătură de astăzi are nevoie de o scurtă introducere pentru ca să vedeți contextul în care s-au rostit unele din cele mai minunate cuvinte ale Mântuitorului Iisus Hristos. La vremea sa, Palestina era împărțită în trei mari provincii. La miază noapte, provincia Galileea, în care se găsea și cetatea Nazaret, în care crescuse Domnul. La sud era Iudeea, cu capitala Ierusalimului, iar între cele două, adică la mijloc, era Samaria. Samaria era locuită de samarineni. Samarinenii, la rândul lor, erau un popor hibrid. Cu secole înainte de Hristos, provincia Samaria fusese invadată de către împăratul asirian, care biruise asupra localnicilor și la vremea aceea nu-și băteau capul să ia prizonieri. Puternicii împărați făceau deportări în masă, adică depopulau complet un teritoriu pe care îl cuceriseră. Și așa se face că toți evreii care populau provincia Samaria au fost deportați în Asia, în inima Asiei, iar în locul lor au fost aduse cinci triburi păgâne din același mare continent asiatic. Așa au trecut foarte mulți ani, până ce a venit la cârmă regele Cirus, care a dat un edict prin care le permitea supraviețuitorilor evrei să se întoarcă acasă. Între timp însă, sub împăratul Nabucodonosor, fusese dărâmat Ierusalimul împreună cu templul și deportată și populația din Iudeea. O captivitate care a durat 70 de ani. Dar cei din Samaria fuseseră deportați mai înainte a celor din Galileea. Așadar, dacă iudeii s-au întors în Ierusalim, prima lor grijă a fost să-și refacă templul. Cei care însă s-au întors nu au mai găsit ceea ce credeau că pot găsi. Cei care rămăseseră în provincie, pentru că totuși deportarea era în masă, dar aveau grijă să lase o rămășiță, cei care de obicei lucrau pământurile, viile, îngrijeau de ceea ce mai rămăsese din gospodării, se amestecaseră cu veneticii, între timp și cei care fuseseră deportați erau amestecați cu alții și astfel că poporul din, sau populația mai bine zis, din Samaria a devenit un popor hibrid, o amestecătură de iudei și neiudei, de cei ce încă mai credeau în strămoșilor Avraam, Isaac și Iacob, de care se revedicau, dar care de fapt aveau altă credință. Nu se mai închinau templului din Ierusalim, care fusese refăcut de către Zorobabel, ci își făcuseră ei un templu acolo pe un munte înalt. Pentru toate aceste lucruri era nu numai o răceală, dar o dușmănie între iudeii propriu-ziși și între samarineni. Evreii propriu-ziși și disprețuiau ca pe niște trădători, ca pe niște inși care și-au părăsit limba, credința și obiceiurile, iar ceilalți îi urau pentru că răspundeau cu ură la ură. V-am spus și în alte împrejurări și mai cu seamă la pilda samarinanului milostiv, cât de grele erau relațiile între cele două popoare, cât de puternică era ura, atât de mare încât pentru ca să se treacă din Galileea în Iudeea, trebuia obligatoriu să se treacă prin Samaria, care era la mijloc, cum ar fi la noi, ca să meargă cineva din Maramureș în Oltenia, trebuie să treacă neapărat prin Transilvania. Ei bine, evreii care mergeau dintr-o parte într-alta, ocoleau Samaria, preferau deșertul, deci un drum mult mai lung și mai plin de primejdii, decât să calce pe pământul Samariei. Dacă se întâmpla că vreunul trebuia să treacă pentru vreo urgență oarecare, atunci avea grijă că atunci când ieșea din Samaria la hotar să scoată sandalele și să le scuture de praf, pentru ca nici măcar din praful Samariei, spurcatei păgânei Samariei să nu ducă în țara lui. Ei bine, Domnul Iisus Hristos a înfrânt toate aceste prejudecăți și în mod obișnuit, când avea de mers dintr-o parte într-alta, trecea prin Samaria. Chiar dacă uneori întâmpla riscuri, fiindcă într-o seară a vrut să-l rămână peste noapte acolo, iar samarinenii nu le-au permis lui și ucenicilor săi să rămână peste noapte. Iar Domnul n-a zis nimic, a plecat mai departe, fără să-i certe și fără să se supere. Iată că de data aceasta Domnul și ucenicii săi trec iarăși prin Samaria și ajung acolo lângă cetatea Sihar, care era sus pe munte, unde se găsea și templul. Iar jos la pala muntelui, a dealului, mai bine zis, era o fântână celebră, fântâna lui Iacob, săpată acolo de către patriarhul Iacob, care fusese păstor de turme. Ucenicii s-au dus în cetate pentru ca să cumpere de alegurii. Iar Iisus, ostenit de drum, s-a așezat lângă fântână pe o piatră. În acest timp a venit o femeie din cetate ca să scoată apă. Trebuie să vă mai spun că la vremea aceea apa era foarte scumpă și nu era la îndemâna oricui. Proprietarul sau proprietarii veneau la fântână întotdeauna cu o găleată și cu o funie din care scoteau apa. Deci nu era o ciutură permanentă la dispoziția oricărui trecător. Așadar, Iisus se găsea lângă fântână, dar nu putea să scoată apă pentru că nu avea cu ce. Femeia însă a venit cu găleata ei și cu frânghia și a scos apă. Iar după ce a scos, Iisus i-a spus, dă-mi și mie să beau apă. Iar ea s-a mirat, cum? Tu, iudeu, te văd că ești iudeu după îmbrăcăminte și după grai. Cer să bei apă de la mine, care sunt o femeie samarineancă? V-am făcut acea introducere pentru ca să pricepeți mirarea femeii. Cum era cu putință ca un dușman declarat al poporului ei, nu numai să vorbească cu ea, nu numai să găsească pe teritoriul Samariei, dar să bea și apă. Și atunci Iisus i-a spus, dacă ai cunoaște Harul lui Dumnezeu, și cine este cel care zice, dăm să beau, tu ai cere apă de la el. Iar femeia iarăși s-a mirat și a zis, păi văd că ciutără nu ai cu ce să scoți. De unde să-mi dai tu mie apă? Găleata e la mine ca și funia. La care el a spus aceste cuvinte care formează miezul cuvântului de învățătură pe care vreau să vi-l adresez astăzi, tot omul care va bea din apa aceasta va înseta. Dar cel care va bea din apa pe care eu i-o voi da, apa aceea se va face întrânsul izvor de apă săltătoare spre viața veșnică. Înainte de aceasta, Iisus îi spusese, eu pot să-ți dau ție apă vie, pentru că tu vii mereu la fântâna aceasta. Iar ea s-a arătat interesată și a spus, aș vrea să nu mai viu dacă tu ai să-mi dai apa vie de care să nu mai însetez. Și atunci Iisus a mers într-adevăr în profunzimea gândului său și a rostit acele cuvinte, apa pe care eu i-o voi da, acelui om se va preface întrânsul în izvor de apă săltătoare spre viață veșnică. Iubiții mei, în altă împrejurare și în alt loc, și anume în Iudeea, în Ierusalim, Iisus participa la marea sărbătoare zisă a corturilor. Era cea mai mare sărbătoare anuală a evreilor din vremea aceea. La această sărbătoare, care dura o săptămână, se consuma foarte multă apă rituală. Apă și lumină erau cele două elemente specifice acestei sărbători. Și atunci Iisus a rostit cuvinte asemănătoare care se leagă cu cele de lângă fântâna lui Iacob. Și anume, cel ce crede în mine, râuri de apă sălătătoare vor curge din inima lui, adică din ființa lui lăuntrică. Iată deci două împrejurări în care Domnul ne vorbește de apa vie, de apa curățitoare, de apa mântuitoare, cea prin care se câștigă viața veșnică. Dar, iubiții mei, vă veți întreba, cei care nu știți, bineînțeles, ce este o apă vie. Poporul nostru are această sintagmă în vorbirea lui curentă și prin apa vie se înțelege apa de adâncime din pânza freatică. Știm cu toții că într-un strat mai puțin sau mai adânc, mai adânc sau mai puțin adânc, se găsește acea apă care rezultă din circuitul apei, din ploi, și care se filtrează prin toate straturile de pământ, așa încât când ajunge la ceea ce se numește pânza freatică, ea este absolut limpede, curată, desăvârșită. Apa vie sau apa freatică este aceea care alimentează fântânile săpate în pământ. Dacă apa freatică se găsește la mai mare adâncime, atunci și fântâna va fi mai adâncă. Dacă se găsește mai la suprafață, și fântâna va fi mai puțin adâncă, dar și în una și în alta apa va fi limpede și curată, pentru că acolo, în fundul fântânii, sunt izvoarele care o alimentează în permanență ziua și noaptea. Așadar, iubiții mei, pentru că ați priceput că este vorba de un simbol, dar și de o realitate transfigurată, apa vie este apa de adâncime care alimentează fântânile. Aceasta este apa pe care o oferă Domnul Iisus Hristos prin puterea Duhului Sfânt. Apa duhovnicească de adâncime, pânza freatică a vieții noastre creștine duhovnicești. Este apa care izvorăște din dumnezeirea Lui, apa care ne hrănește și ne răcorește pe toți cei care credem în El. Pentru că există, iubiții mei, pentru această apă un punct de pornire și o finalitate. Cel ce crede în mine, acela va primi apa pe care eu o dau. Iar cel care o primește, această apă se va preface în el în izvor de apă sălătătoare, repet, spre viața veșnică, prin care se câștigă, se cucerește și se păstrează viața veșnică. Dar, iubiții mei, există o nuanță mai departe. Cel care primește apa cea vie a dumnezeirii lui Iisus Hristos nu este doar un simplu receptor, și el însuși, la rândul său, se preface în izvor de apă vie pentru alții, pentru sufletul său, pentru viața sa, dar și pentru alții. Cel care primește izvorul devine el însuși izvor pentru ca să-i mântuiască pe alții. Și pentru ca să nu mă deportez de acest gând, este bine să vă spun că la sfârșitul acestei conversații pe care cei care ați fost în biserică ați ascultat-o din Sfânta Evanghelie, femeia crede în Iisus Hristos că este Dumnezeu, Mesia cel așteptat, aleargă în cetate, îl propovăduiește pe Iisus și predică dumnezeirea Lui, iar cetatea se convertește primindu-L pe Iisus și primindu-I credința. Femeia a acceptat apa vie oferită de Iisus, apa duhovnicească, care de îndată în inima ei s-a transformat în izvor de apă sălătătoare și astfel, nu numai că ea s-a mântuit, dar i-a mântuit și pe alții. Femeia aceasta păgână, prin actul convertirii, a devenit ea însăși un apostol, un mărturisitor al lui Iisus Hristos. Iubiții mei, ce înseamnă asta pentru noi? Fiecare creștin este o fântână în adâncul căreia se găsește pânza freatică a apei celei vii duhovnicești. Depinde de adâncimea acestei pânze freatice a apei vii. Și mai cu seamă, depinde de grija pe care fiecare și-o păstrează pentru propria sa fântână. Dacă fântânile obișnuite, puțurile, cum le spunem noi, sunt, după ce sunt săpate în pământ, sunt căptușite cu pereți de beton sau de alt material, este și pentru că apa mai de la suprafață să nu pătrundă prin pereții fântânei și să altereze puritatea apei care vine din adânc. Pentru că, iubiții mei, pe lângă apa aceasta de adâncime freatică, cum se spune, care este pură, există și apa de infiltrare care vine de deasupra, prin ploi, prin revărsări de ape, prin puhoaie, prin inundații și care pătrunde prin straturi și preia câte ceva din necurățirea acestor straturi. Nu ajunge această apă de viitură până în pânza freatică, de obicei nu o alterează, dar dacă este acolo o fântână, poate pătrunde prin pereții fântânei și alterează gustul și culoarea apei, calitatea ei. Ei bine, așa este cu fântâna omului. Dacă el nu se îngrijește ca să o apere de viituri, ea poate să fie inundată de aceste ape de infiltrație care vin de deasupra. Numai apa cea vie, cea curată, este mântuitoare. Celelalte o strică. Trebuie să vă spun eu că pe lângă credința cea adevărată, căci credința este adevăratul izvor de pornire al apei celei vii, că această credință trebuie să fie ea însăși curată prin faptul că trebuie să fie o credință de izvor și de la izvor. Nu știm oare că izvorul este curat numai acolo la gura lui când țâșnește din stâncă și este curat o porțiune scurtă când merge prin pietrele muntelui, acolo unde se joacă întrânsul păstrăvii. Dar mai târziu, când devine pârâu și când devine râu și când devine fluviu, apa este din ce în ce mai puțin curată, adică mai poluată, până într-acolo încât nu se mai poate bea. Cel mult se poate naviga, dar de băut nu mai este bună, sau pentru ca să fie bună trebuie să treacă prin foarte multe filtre artificiale și nici atunci nu este de tot curată, în niciun caz nu este ca apa care țâșnește din izvor. Iubiții mei, credința creștină este ca apa, ea este bună numai cea de la izvor sau din preajma izvorului, adică aceea pe care noi am primit-o de la izvorul suprem, care este Mântuitorul Iisus Hristos și de la Sfinții Săi Apostoli. Un izvor poate să fie captat de acolo, din gura stâncii, și dus la depărtări mai mare pentru ca să alimenteze o mănăstire, un schiț sau o gospodărie. Înainte erau niște țevi de olane, astăzi sunt țevi de metal, sau de materiale plastice, dar oricum este o conductă care duce apa curată la locul ei. Ei bine, dacă nu există această conductă, apa ajunge poluată și de-a dreptul murdară. Conducta aceasta care aduce apa până la noi de-a lungul secolelor sunt Sfinții Părinți ai Bisericii și Biserica însăși. De aceea voi repeta, crezul pe care l-ați rostit și astăzi în biserică este acela pe care ne l-au lăsat Sfinții Părinții ai Bisericii din secolul al IV-lea, adică acum peste 16 secole. Ei atunci au formulat credința cea adevărată de la izvor, pentru că se găseau lângă izvorul Sfinților Apostolii, iar Sfinții Apostoli sorbiseră învățătura de la izvorul suprem care este Iisus Hristos. De aceea suntem noi încrezători în credința noastră și credem că nu numai prin apa botezului care este impregnată de Duhul Sfânt, dar și prin această apă de adâncime a fiecărui suflet, suntem apți pentru mântuire, pentru a câștiga împărăția cerurilor. Iubiții mei, să vă scrutați fiecare adâncul inimii, adâncul sufletului, al cugetului. Este ceea ce noi facem foarte rar. Devenim de rutină creștini și superficiali. Rar ne aducem aminte să ne sondăm propria noastră ființă și să o căutăm în adâncul ei, pentru că acolo ar trebui să fie apa cea curată, dar din nefericire acolo putem găsi și rezidurile apelor de viitură, de scursură, de filtrații care vin de-a lungul unei vieți. Și în materie de credință, prin acele curente care strică credința, apa cea vie adevărată, dar și prin moravuri la nivelul moralității. Și atunci, încetul cu încetul, în sufletul omului se adună niște reziduri, o anumită zgură, care uneori este rău mirositoare și de care noi, prinși de grijile superficiale ale vieții, nu ne dăm seama. Există o șansă, și anume la scaunul de spovedanie. Duhovnicul este obligat să te oblige pe tine la rândul tău să îți scrutezi adâncurile și să nu spui doar păcatele deasupra față, mai mărunte, mai ușoare, ci să privești în propria ta profunzime și acolo trebuie să faci curățenie. La țară, din când în când, puțurile sunt sleite, se zice, adică sunt golite repede de apa din ele și curățat fundul fântânii. Eu însumi, în copilăria mea, am fost martor la asemenea operații și am văzut cu ochii mei cum este scos nămolul care se adună, praful de pe drum, se adună și se depune în apă și se lasă la fund și acolo devine noroi. Și cum țăranii scoteau repede cu ălețile noroiul, până rămânea nisipul curat pe care se vedeau șuvoaiele izvorului din pânza freatică, cum intră în fântână și cum o regenerează, o fac din nou bună, apă limpede de băut. Ei bine, cel puțin din când în când, la scaunul spovedanii, dacă nu printr-o meditație personală, trebuie curățit adâncul fântânii fiecăruia. Fântânile sunt diferite între ele, dar toate sunt alimentate, sunt hrănite de aceeași pânză a apei vii duhovnicești. De aceea, iubiții mei, să ne întrebăm din când în când, oare ne este sete de Iisus Hristos? Ne este sete de apa Lui? Nu cumva ne-am obișnuit prea mult cu răcoritoarele care sunt colorate, sunt atrăgătoare, au reclamă frumoasă, cu apele acestea, mai mult sau mai puțin fabricate sau prefabricate, și am uitat de apa adevărată, curată de izvor? Nu cumva sufletul nostru este stâlcit, este alterat, cel puțin, într-o măsură mai mare sau mai mică, fie de învățăturile străine, fie de moravurile străine care îl înstrăinează pe om de izvoarele lui proprii. Și dacă vom constata că gura sufletului nostru este însetată după izvorul adevărat al lui Iisus Hristos, atunci să-i cerem să ne dea din nou apa cea vie, mântuitoare, spre viața veșnică. Acum, în această duminică a Samarinencii, cum se numește ea, este și jumătatea prasnicului Paștilor, a Penticostarului, cum îi spunem noi, adică a perioadei dintre Paști și Rusalii, pogorâiască Duhului Sfânt. Și există slujbă specială în biserică pentru această înjumătățire a sărbătorii pascale a prasnicului. Voi încheia cu una din aceste cântări, și anume cu troparul, înjumătățindu-se prasnicul, sufletul meu, cel însetat, adapă-l cu apele bunei credințe, că tuturor Mântuitorul a strigat, cel însetat să vină la mine și să bea. Izvorule al vieții noastre, Hristoase Dumnezeule, mărire ție. Amin.